A vlastně simulace jednoduchých modelů, které by měly být podobné tomu, jak člověk myslí. Jo? Ale zároveň člověk se musí něčím živit a vlastně zaplatit vlastně jak tady splátky z toho předchozího podnikání. A Adam tam poznamenal, to je fakt pěkný pozadí, který všichni máme ty různý pozadí, že? Tak jsem tam doklepal mapy.cz, tu apku, kterou všichni používáme dodnes, takže aspoň jako něco užitečného to bylo. Já jsem nekrát dokončil dvouletý vývoj. A to, že se to dneska neprodává, je to uzavření, to je krach, ale nepovažuji to za neúspěch. A bylo to hrozně zajímavý, no. Naučil jsem se mimochodem při tom vařit pivo. Chci dělat spíš něco, kde budou klasické neuronky, než budou nějaký jednodušší modely.
Tak jdem na to. Vítám zase po delší době diváky nebo posluchače našeho DataCentix Data podcastu. Dostáváme se vlastně do, nechtěl bych počítat přímo ty jednotlivý díly, protože některý byly natočený a nevydaný, a některý byly natočený a vydaný, některý nebyly ani natočený. A zároveň se říká, že podcast, jestli přežije, se pozná v 7. díle. My jsme ji natočili přesně 7, potom jsme umřeli na chvíli. Takže dneska je vlastně důkaz to, že DataCentix podcast přežije a jede. Takže dostáváme se do druhé sérky. První díl druhé série. Vlastně někdy před rokem mi net vlastně slíbil, že mi poskytne tady vlastně účast a rozhovor, takže jsem moc rád, že se neurazil, že jsme to nakonec nespáchali.
Já vím, že i tam byla i ta rodičovská pauza.
Přesně. takže moc děkuju. Uneda, vážím si to, že jsi přišel, protože za mě net je u nás, začal jako owner Computer Vision Labs, možná se o tom krátce pobavíme. Teďka hodně ta role směřuje vlastně do lídra HLS Health Life Sciences propozice, k tomu se taky dostaneme, že je zajímavá cesta. Ale co mě vždycky jako zaujalo na tom vůbec, co si dělal jako před DataCentix, protože jsou tam jako zajímavé věci, a obecně i taková ta stránka, řekněme, manažer versus technická znalost, protože to jsme se spolu i o tom bavili, jak si třeba tyhle ty znalosti doplňovat a tak. Takže to mě hodně zajímá, tak jdem do toho. První teda otázka, začneme, typicky se ptám na pohovorech, tak jak ses k nám dostal, jak si na nás narazil, Nede?
No jasný. To je trošku delší příběh. Vlastně hlavní motiv, tam byly neurovědy, a to vlastně bude i vysvětlený v té cestě předtím, co jsem dělal třeba za různý práce, kdy vlastně člověk hledá něco, kde je šťastný. A chvilku to bylo v tom, že vystudoval jsem něco, pak jsem dělal to IT, že jo, a říkal jsem si, to je ono, ale nebylo to ono, pak člověk vyloženě dělá jakoby úhybný manévr, až to se někam do úplně jiného světa, jo? Takže jsem chvilku dělal jako fyzické produkty a nápoje. No ale potom jsem si říkal, to vlastně můj intelekt úplně nevytěží a vždycky jsem si stejně přemýšlel o tom, jak lidi myslej a přemýšlej a o neurovědách, ale v tom smyslu jako computer, computational neuroscience. A vlastně simulace jednoduchých modelů, které by měly být podobné tomu, jak člověk myslí. No, ale zároveň člověk se musí něčím živit a musí to spojit s tou praktickou stránkou, která u mě taky řvala. Říkal jsem si, to vlastně bych měl zaplatit vlastně jak tady splátky z toho předchozího podnikání a začít něco, co ti zase bude bavit. No a umělá inteligence, to je prostě něco, co je všude kolem nás a třeba tam bude něco zajímavého, jsem si říkal. No. A stejně jako v neurovědách se tady moc uživit jako nedá. Mohl bych jako do zahraničí a nemám k tomu ani to PhD nebo nějaký potřebný základ. No tak jsem si říkal, spojíme to takhle a nejlepší bude, když budu v nějakém prostředí, kde bude hodně lidí, kteří budou dělat to samý a budou se chtít rozvíjet v tom samém. A nebyl třeba v menší firmě, která se zaměřuje na jeden produkt, ale spíš do šířky. No. A tak jsem si říkal, že se přihlásím do různých firm, které vlastně si myslím, že dělají AI a že vlastně tam měli různý projekty, aby to vlastně bylo pestrý, abych se mohl rozkoukat. No a tak jsem se přihlásil do DataCentix.
Dostal jsem ještě teda víc kandidátů, nebo koho si, na koho si natrefil, nebo proč, nebo jak to, že si natrefil?
A Datacentex vlastně upřímně byl ten hlavní kandidát, a pak tam byly ještě nějaké jako datově orientované firmy, které jako dělali třeba nějaký mini produkt, něco s Pythonem, ale...
Za ním asi vůbec jako šel na pohovory, prošel jsi si jich víc, nebo si nakonec zakotvil?
Jo, jako podivu, poprvé jsem zažil to, že mě moc lidí ani nepozval na pohovor, jo. Byl jsem asi na dvou dalších pohovorech, ale asi z 15, což jsem rozeslal, tak vlastně člověk z IT je zvyklý, jakože se ten pohovor dostane, tak tady ne, protože vlastně jsem neměl úplně ten klasický background a vlastně jsem tam dělal změnu kariéry a trošku úkrok někam jinam. Takže ve dvou jako dalších firmách, kde vlastně to bylo stejně zaměřený, třeba prostě Python a něco.
Tady jsi narazil na koho na pohovoru? Pamatuješ si to ještě?
Ale já si to nepamatuju úplně dobře. Je to něco s Creative Docem tam bylo, nebylo to Creative Doc, ale firma, která sídlí ve stejných kancelářích.
Jakoby, když si...
Blindspot samozřejmě ještě tam je.
A od nás jako z Datacentix, tak s kým se, kdo přišel na pohovor na první, na druhý kolo? Pamatuješ si?
Adam?
Jo, vaší?
Já jsem na prvním kole byl online a byl jsem někde na dovolený, jsem scházel z Triglavu. Já jsem sešel z Triglavu, měl jsem na pozadí ten Triglav a Adam tam poznamenal, to je fakt pěkný pozadí, ty všichni máme ty různý pozadí, že? Akorát, že to bylo skutečný, jo?
A to zrovna pro Adama už asi zafungovalo, že? To
zafungovalo, on se taky chystal někam na dovolenou. No, a takže Adam a Petr Dvořák, a teďka nevím, na kterým asi už na druhém kole byl už potom. Ty jsi tam nebyl, ale tam jste dva, no.
Protože tam právě bylo jako zajímavý, že jako, já jsem u hodně, možná většiny hiringů tady kolem data scientistů, ale pak i nějaký STL a tak byl. A ty jsi mi teda nějak jako proklouznul. Ale zajímavý bylo, že jsme se k sobě dostali vlastně velmi rychle, protože poměrně ty si přišel snad na team building, respektive do hospody.
Do hospody, no.
Kam jsem výjimečně, já myslím, že přišel nějak dřív, což
má nějaký... My jsme se potkali na obědě v hospodě, no, u Bredáče.
Takže tam jsme jako na sebe narazili a vlastně zrovna jsem měl nějakou poptávku po někom, kdo před to přišel, to vlastně zrovna myslím...
OMV, no.
OMV, Ipsotek, si říkal, tyjo.
Si říkal, tak já to vezmu.
Takže to bylo super, no. Paráda. Pojďme se ještě teda podívat, necháme si dvě části, pojďme se ještě podívat teda na ten, co jsi dělal předtím, protože pár věcí jsi zmínil teďka o té cestě, tak myslím, že tam byly dva, tři velmi zajímavé momenty, které se chtěl ještě pobavit, tak to bych chtěl nakousnout teďka a pak je ta druhou část ještě necháme, jako co pak v Datacentix, jak to pokračovalo, jestli se to jako osvědčilo nebo s tím, co jsi sem šel. Tak jak možná, ne, zase na pohovorech většinou bereme jako od školy, no, řekni si, jako kde chceš začít, ale jenom pár takových jako věcí, jak jsi to dělal. Ty jsi říkal technická, než jsi dělal nějakou technickou práci, pak nějakou, řekněme, manuální nápoje, to nevím, jestli to jako nápoje, ale tak mě o tom něco říct.
Jo, asi lepší začít od školy než od školky, by byly ještě různý další sny a splněná očekávání. Když jsem chtěl být filmovým režisérem, že jo. No. A já s ním začnu od té školky, prostě filmový režisér a potom jsem se jako hlásil na tu FAMU a tam mě vzali do druhého kola, což je jako velký úspěch, z asi 120 uchazečů mezi 20, ale do dalších kol už ne, což je jako běžný a ani jsem na tom už dál neosiloval. A šel jsem vlastně na IT na VŠE, to jsem vystudoval, říkal jsem si, to bude nice job, je to nice job. Šel jsem do Seznamu, protože už jsem ani nechtěl dělat programátora dál, já jsem to dělal při výšce, weby různý. A zajímala mě právě ta organizace lidí, takže projekták. A tam přišlo první zklamání, že ten Seznam prostě jenom Scrum, že a já jsem už byl nadupaný metodologiem a prostě. A ten Scrumář, to je tam hrozně jednoduchý, že tak jsem tam doklepal mapy.cz, tu apku, kterou všichni používáme dodnes. Takže aspoň jako něco užitečného to bylo. Já jsem akorát dokončil dvouletý vývoj. Posledních 8 měsíců, když to celý měl dohromady trvat jenom 6, tak aspoň se tam člověk setkal s realitou a pak jsem přešel na business development a když to zkrátím, že jsem tam ještě dělal zboží. A ten business development byl hrozně zajímavý v tom, že člověk měl za úkol starat se o startupy, který hledali investici od Seznamu, možný akvizice, mi trošku jako pohled do toho procesu M&A a prostě jak investovat do firm, jako taková velká firma, o co se zajímat, o jaký oblasti, aby jako tebe, jako tu velkou firmu posunuli. A vlastně rozvíjet celkovou propozici Seznamu, ať už to je televize v té době nová, nebo prostě i technologie pro televize, aby se tam dali prostě pustit různý seznamní aplikace. Měli jsme úplně nový datacentrum, který jsme si vlastně postavili, takže koukat se po různých spárkových a distribuovaných propozicích. Tehdy prostě Spark as a Service a Hadoop as a Service a vymýšlet pricing, jak by to mohlo fungovat jako obchodní model. Takže vlastně už taková prostě celková stránka. Mě tam vlastně začalo bavit se dívat na ten problém jako celek. No a navíc byla výhoda, že člověk pozná celý seznam napříč a chodí po těch odděleních a oni mají čas dedikovaný na to, aby se s nima trošku seznámil. No. Tak to bylo vlastně fajn a potom to oddělení celý zaniklo. Zase tam byla nějaká restrukturalizace a já jsem odjel do Jižní Ameriky na 9 měsíců, musel taky splnit jeden velký sen a procestovat většinu Jižní Ameriky, hlavně Brazílii a Amazonie. No. A tam už jsem nastrafil nějaký nápoj, který jsem si říkal, že by to byl dobrý produkt tady v Čechách. A jsem si říkal, to podnikání a vlastně řešení celého toho biznesu by bylo pro mě. A všichni jako vymýšleli různý apky na mobily a já jsem říkal, tak pro mě ta apka na mobily nebude, protože chci dělat něco, co si můžu ošahat jako víc fyzické, vymyslet něco, co má fyzický dopad, nedistribuje se online, ale musíš se na celý ten distribuční řetězec vymyslet cenu, vyrobit to a koukat na každou tu jednotkovou cenu, tak aby se to vyplatilo. No. Čímž jsem si všim prošel a to, že se to dneska neprodává, je to uzavření, to je krach, ale nepovažuji to za neúspěch. A bylo to hrozně zajímavý, no. Naučil jsem si mimochodem při tom vařit pivo.
A co to bylo za nápoj? Je to
sladová limonáda, která tam se jmenovala Malta, což to slova znamená španělský slad. Mm-hmm. A myslím, že v dětství se tady něco taky vyrábilo. V Německu se do teďka vyrábí. Maltín nebo takovýhle různý názvy. A v Německu se to jmenuje nějak a něco malt. Vždycky tam mají různý brandy. No a já jsem to vyrobil a přišel jsem na tu recepturu ještě s pomocí jednoho profesora z VŠHT a pak jsem zjistil, že tam je hrozně cukru a je to hrozně sladký. Tak je tam půlka cukru ze sladu a půlka fakt jak ještě se dodává cukr. A v té době mě ještě ovlivnil kámoš, který mi pustil jedno video prostě do Sugar Movie, kde jsem se jako z toho cukru úplně znechutil a udělal jsem úplně jinou variantu, která místo toho množství cukru tam má ještě méně než ty nejméně sladký nápoje v Čechách, ale je tam kafe. Takže vzniklo Zéčko a původně ještě pod názvem Friskafe, protože to bylo jako perlivá limonáda s kafem a sladem. No. Pak jsem vytvořil jako Z název, který byl jako brand v té portugalštině. No, to jsem prodával, to jsem vyrobil v velkých šaržích.
Tady v Česku?
Tady v Česku, no.
Čistě pro český trh?
Čistě pro, no, vlastně, no, tak ještě.
A co to znamená, ty jako vyrábět, distribuovat limonádu, jako...
No, vyrábět a distribuovat, to jsou dva různý problémy, tak vyrábět, protože jsem to chtěl v plechovkách a v lahvích, no původně jsem to chtěl v lahvích a to bylo strašně těžký najít jako pro tu moji menší lahvičku, aby to nebylo zase moc velký objem, půl litrový kafe, ale něco malého, 275 ml, tak jenom zichovec a mě umožňuje toho z toho vyrobit a plechovky se potom taky podařilo vyrobit zase někde u, jak je sám, asi u Kladna. Je vlastně výrobna, která ti to udělá v plechovkách. Jo. Já jsem vlastně vyrobil koncentrát, který se tam potom doplňoval COčkem. No, a takže to je ta výroba, ale ten člověk jako nepřijde jako a neřekne jim, jak se to dělá, oni to vyrobí, ale já jsem to vlastně vyrobil, tu hlavní část, protože jsem si troufnul rekvalifikační kurz na pivovarnictví, abych se vlastně zdokonalil ve všech těch potravinářských podmínkách pro výrobu sladový nápoje, což může být i pivo, a to tady umíme učit, ale limonády ne, že? Takže to byl ten základ a mimochodem jsem taky vařil pivo a po domácku i trošku nějakým větším. No.
Takže nakonec teda no, v jakých šaržích jste to teda dělal, nebo to jste prostě nechal?
Dvakrát 10 000 lahví to bylo, jo. Nebo 10 000 lahví, 10 000 plechovek, ale to se neprodal, jo. No.
To je, to prostě...
Prodalo si nějaký tisíce, ale...
Jo, že jsi to připravil, vyrobil a pak si teda řekl, OK, teďka jedu po prostě prodejnách nebo gastro a...
A distribuovat, no. Samozřejmě jsem zkoušel i velký distributory, Rohlík, Košík a další. Pak nějaký takový ty sklizená a tak dál. A taky osobně to jako prodávat po místních hospůdkách a prodejnách, po Žižkově, po Vinohradech, kde se to jako prodávalo, ale to není ten objem, co chceš, no. Takže v těch velkých tam se to nedostalo. No.
To je jako pro mě to zní jako neuvěřitelně, že jako strašně moc, že v tom řetězci je strašně moc věcí prostě od té výroby, potravinářství, já nevím čeho, až tu distribuci, a prodej, sales. A
reklama, to je, design, jasně. No.
To je neuvěřitelné. OK. Takže vyrobil tyhle šarže, nakonec teda prodával se pomaleji, tak si odpivotoval k pivu.
Pivo jsem začal přitom vlastně dělat taky, protože to tě vlastně uživilo, zatím se to zajíčku mě neuživilo. A lidi potom všichni mluvili o pivu, že jsem dělal, a to trošku občas zastíňovalo to zajíčku. Protože pivo je jednoduchý prodat, že? A nikomu říct v hospodě, dejte si tu limonádu, protože je mi sladká a je zajímavá, to trvá díl jako evangelizovat všechny, takže.
Ale jakoby... Je to docela jako předchůdce, dneska už jako jsou, ne? Takový ty prostě chmelený limonády, sládkový limonády a tak. Je možná dneska jako by ses tam možná...
No ne, jako, to byla ta správná doba a já jsem jako vychytal trendy, kde jako kafe a tyhle jako lepší kafe se začaly prodávat víc, než jenom nějaký takový ty lacinější velkošaržový věci. Zároveň lidi se začali zajímat o lepší nealko nápoje, takže to byla ta správná doba. A ono to pořád jako bude růst, ale ještě to pořád bohužel v Čechách nevyrostlo, takže přijdeš do hospody a chceš si dát nealko, tak dostaneš Birel, kolu. Takže to máš vlastně malý výběr vlastně neslazených nápojů, ten Birel je přeslazený v podstatě. Takže jsou místa, kde to dostaneš, ale si myslím, že ten trh byl jenom zaplavený teďka těma Birelama, který vlastně začali dělat ve stejnou dobu jako já.
A z piva by ses uživil v
úzovkách? Jako uživil, jo? Uživil, no. Jedna věc, jako není to nějak závratný, je to jako hezká práce pro někoho, ale reálně ty vlastně koukáš do hrnce, jak se z něj páří jako několik hodin denně, jo. Mezi lidma nejseš, takže to já jsem se potřeba ty lidi a...
Za prvý a pak stejně to musíš naložit, rozvést.
Pokud to děláš jako... úplně sám, tak jo. Když to dělají tři lidi, tak si nějak rozložej, ale já jsem fakt musel uvařit, dělat vzorky, rozvíjet ze hospody.
To věc je prostě vždycky, já jsem vždycky říkal, tak co budu dělat, až někdy skončím data center, jsem si říkal, to budu prostě
tak
vařit.
Tak tohle nedělej.
Nemám končit, tak vařit pivo. A
je to taková hezká představa, co všichni mají.
Přesně. No. A ono to tak bývá dost často se vším, že vidíš jako vedle tu trávu prostě zelenější. No. OK.
No a tím už se vlastně jsem se dostal k téhle story. Já jsem mezi tím teda dělal ještě produkťáka v Genstru, což byl startup na za hezký nápad prodávat oblečení chlapům, který nechtějí nakupovat. Prostě jenom řekneš, co se ti líbí a oni ti to přivezou v balíčku.
Jo. To jsem viděl podle mě.
To se finančně neudrželo. A i, no. Takže ta firma taky zkrachovala. No a tím jsem se dostal sem, jo, takže zároveň jsem chtěl dělat něco, kde člověk zapojí mozek co nejvíc. A to už jsem vysvětloval na začátku.
No a ta vize teda pak, když jsi šel do DataCentix, tak to bylo o tom vrátit se, za prvý, co, propojit ty tvoje předchozí zkušenosti vlastně všechny, to znamená kus technické práce, kreativní práce, nějaký prostě... vedení lidí, biznisu, business development, no tak? Nebo co bylo to?
Jo, jasně. V podstatě domluvit se na tom, že bych tady dělal to, co už částečně umím, a zároveň bych se naučil něco, co částečně neumím. A kdybych dělal jenom sales a projektový management, tak by mě to asi nebavilo. A zase, kdybych se tady jenom jako učil jako data scientist, tak to by asi nebavilo vás možná. Jo, takže vlastně tady jsem našel ten balans, který mě baví. No a to je, šel jsem na pozici STL, Strike Team Leadera, kde spíš jsem v začátku teda dělal pre-sales, potom STL na prvním projektu na GitMabu. A vlastně už jsem i dostal nabídky dřív, třeba od Davida na STL v nějakých jako finance prostě věcech. A vlastně jsem tady svým způsobem odmít. A šel jsem dělat jako víc jako computer vision a jiné věci, než tady ještě healthcare jako nejeli. Ale věděl jsem, že chci dělat spíš něco, kde budou klasické neuronky, než budou nějaký jednodušší modely. Nebo klasičtější. Takže tím jsem si jako zdržel to STL-ko a šel jsem vlastně hodně do pre-sales, takže jsem hodně prostě rozvíjel ty Computer Vision Labs a teďka rozvíjím HLS, prostě Health and Life Sciences, kde si myslím, to je ta oblast, která mě baví, kde vlastně zase máš tu komplexitu, jenom než třeba v manufacturingu, kde tam je komplexita, tady ještě v Life Sciences dost velká, proto aby tam člověk zkoumal to R&D a co tam dělají a jak se dá pomoct vyvíjet léky. a zároveň tu data science.
Hmm. Jsou tam teda ještě dvě zajímavé věci, určitě jich tam je víc, ale ke dvou bych se chtěl dostat. Jedna teda ještě prostě, jestli si říkal, že trochu chceš navázat i na tu technickou znalost, tak možná jako zkušenost s tím, jaký to je se k tomu vrátit, naučit a tak dále, to ještě jako jedna věc. A druhá pak teda, no možná jako i zajímavý prostě, jak to teďka frčí to HLS, nebo kde vidíš, kde máme nějakou přidanou hodnotu, nebo kde třeba to může být jako zajímavý pro DataSyntix. Když už takhle jako povídáme, tak možná i aspoň budeme lidi jako tušit, kde můžou čekat NEDA a tady HLS za 3-6 měsíců. Tak možná nejdřív k tomu prvnímu, jaký to je se sem jakoby dostat a nebo probojovat se, bavili jsme se i spolu, že o tom, jaký je to o tom si prostě sehnat, nebo snažit se sehnat nějakou technickou znalost, práci, ať už na projektu, v akademii, nevím, jak jsi to prožíval, nebo jak jsi to jako řešil.
Tak chtěl jsem se hodně zapojit do projektu, protože v akademii nabídí hodně, ale je to strašně do šířky a ty vlastně furt nevíš, jako na co se zaměřovat. Jo. A jako děláš si takový pro do šířky, ale to je vlastně neomezeně široký vždycky. Jo. Vždycky můžeš jít ještě víc do hloubky v něčem a ten projekt je to tak jako všechno pospojuje, takže to jsem byl rád, že jsem potom byl na tom GetMabu, na tom prvním, jako STL-ko s Markem Lipánem, s AD, s Markem, s Matějem Čermákem. A, takže jsme tam vlastně vystavili první Digital Pathology projekt na zkoumání tkání pomocí Computer Vision. No a tam člověk už prostě se do toho ponoří, no. Zároveň tam jsem teda ještě se nepodílal, že bych něco psal, ale chtěl jsem potom jako řadový člen něco psát a to se vlastně už podařilo v tom druhém projektu pro GetMap na CellPaintu. Takže to je ten způsob, no, si myslím. Prostě vidět do toho projektu, chodit mezi ty lidi, vidět, jak přemýšlej, jak řeší ty každý problémy. Konkrétně na těch stand-upech prostě jsme řešili denně půstu boříšků a každý na to má jiný pohled a často do toho přispět jsou trošku do mlýna a zjistit, jestli to jako dává smysl, pak kolikrát zjistí, že jo, že pak se nemusel bát a můžeš říct svůj názor. A
myslíš, že kdyby si zůstal jenom v úzovkách jenom high level, to znamená koukal na to z té svý buď jako strike team leaderský nebo projekt ownerský stránky, že vlastně třeba do toho tolik nezasahuješ, jenom vlastně slyšíš, jak se ten tým o tom baví se s tím o tom, s tím týmem, tak myslíš, že by to bylo dostatečný, nebo že nebo potřebuješ fakt, ty jsi pak i snažil prostě odbavovat fakt některé tásky, bavit se nějak třeba R&D věci, prostě se na ně podívat, přečíst a tak dále. Tak asi teda, to je i ta odpověď, že jsi to snažil dělat, tak to, ale jenom myslíš, že to jde.
No, je to určitě dobrý si sáhnout až úplně ten spodní level, protože pak prostě pochopíš, že z toho high levelu pohledu můžeš být naivní, nebo to můžeš jako vidět jednoduše. Ale i v tom pre-sale, kde jsem neřešil ten projekt, ale měl jsem za úkol třeba nacenit nějaký computer vision, nějaký sedání, tak jsem se stejně setkával s Nikem a s Lukášem a dalšíma a pobavil jsem se vždycky s nima aspoň high level, jako jak by se to dalo řešit. Takže z takových podobných situací se člověk taky naučí, může s tím vyžít a na obchodní roli to asi stačí. Pokud by si chtěl řídit ten tým a být adekvátním parťákem, tak si myslím, že dobrý být i tím řadovým členem někdy. Neříkám na tom samém projektu, to ne, ale to určitě se to využije.
Paráda. Ten druhý krok vlastně k tomu HLS, jak to tam z mýho pohledu, nebo když bych to jen tak vzal, tak vlastně vystřelil tam ten GetMap, to byl prostě ten tahoun vlastně tohodle a z mýho pohledu to bylo uvozovkách na vážkách, zaprý, jestli teda jako v GetMapu vydržíme nebo nevydržíme, to tam taky to jako zajímavá story, jsme se tam jako drželi zuby nechty a vypadá to, že jsme přežili a pokračujeme dál. Ale pak to bylo o tom, jestli bude nějaký druhý HLS projekt, nebo druhý, třetí, čtvrtý, jestli to jako někdy dokážeme, protože občas jako něco jako vystřelilo. To odvětví je strašně široký, než jsme vůbec jsme prostě poznali nebo třeba z mého pohledu jsem vůbec pochopil vlastně kdo co, jak vyrábí, jak ten proud prostě to, nebo ten chain funguje, tak je to docela komplexní, tak to vlastně bylo takový období, kdy se jako nevědělo, jestli jako to bude mít nějaké pokračování nebo ne, tak teďka už vidíš, že to pokračování tam jsou, že už máme správně nakročeno a přežije, nebo jenom nějaká část té propozice přežije.
Tam je zajímavý srovnání manufacturing HLS, kdy vlastně manufacturing tady měl na začátku několik lidí, kteří se okolo toho chtěli motat a chtěli to prostě udělat jako vertikálu a my tam produkt. Že? To začalo třeba v lednu nějak 2022. Že? A to HLS vlastně začalo trošku později a manufacturing byl vítaný docela v Atosu, zatímco ten HLS, jako to jsme vždycky kam vystačili růžky a oni řekli, no máte něco, nemáte, tak to se ani neuzdívejte. Tady prostě musíte být velký kingové a ty naši zákazníci jsou strašně nároční. Jo. Takže tam dlouho jsme byli v téhle fázi, jakože nás kompletně management nebo sales ignorovali, až s tím Digital Pathology, dokonce nějakou dobu až po ní, se začalo obracet, že vlastně viděli tu referenci a pak říkali, vlastně, no to je vlastně docela dost slušná AI reference, kterou vlastně dost zákazníci slyšejí a teď na nás tlačí, jsme jako ty hlavní, co tady dělají HLS a to jsou AI. No. Takže v tom se ta karta obrací a myslím si, že když máš takový jasný vymezený produkt v Computer Vision, který je univerzální a není to fakt jako na jeden jediný use case, tak s tím se dá už chodit za tím zákazníkem a s tím se dá to prorazit. No. Protože předtím jsme si říkali, když máš novou oblast, tak nevíš, jestli to jsou ty strukturované data ve Fire nebo v něčem, jestli to bude o tom, jestli to bude o pomoci nemocnicím, nebo jestli to bude jenom ta farma. Takže to je pro mě přirozená fáze, že vlastně mapuješ trošku do šířky a nevíš, až se to potom vycizeluje na jeden nebo dva, tři streamy a tam jsme asi teď, si myslím. Ještě to nemáme potvrzení u dvou, třech dalších klientů, ale to se těším, že přes Databricks získáme další klienty, kteří by chtěli Digital Pathology a možná budou chtít trošku něco jiného, ale minimálně se tam už k ním dostaneme.
Jo, to je ta správná cesta. Ono, teďka začal projekt Sanofi, tak ten jde vlastně podobným směrem do podobného odvětví, takže to je jako super, že už jsou ty vlaštovky z toho jsou, že to vypadá moc hezky. Ono zároveň Atos v Elfu není vlastně teda tak silný, že jo? Nebo?
No jako je, ale ne v AI, prostě v různě těch datových prostě migracích a bodyshopech a potom prostě v IT celkově, no.
Super, takže tak. Ještě poslední téma, který mě tam ještě zaujalo, byl vlastně kolem toho cestování. Jsi říkal, že to. Tak určitě uvítáme za prvý asi jaký to zajímavé bylo, jako jaký to bylo 3/4 roku po projel celou Jižní Ameriku? Nebo?
Ne, spíš jako pomalu jsem jezdil v Brazílii, tři měsíce Venezuelu. Kolumbie ta už byla podruhý, tak tím jsem věnoval měsíc. A Peru, Bolívie, takže Minechaná, Chile, Argentina.
To je tvoje jako oblíbená destinace, jo? Nebo že to je jako tvoje vysněná?
Venezuela a Brazílie. Jo? Do Brazílie se vracím vždycky rád. Že to je obrovský světadíl, kde tam máš prostě praves, máš tam krásný pobřeží, krásný lidi a hudbu a divokost Afriky. Jo. Se říká, že Afrika má tělo v Africe, ale srdce, nebo Brazílie, pardon. Brazílie má tělo v Americe, ale duši v Africe. Jo, takže tam je pozůstatek otrokářství, ale oni tam všichni fakt žijou strašnou radostí do života, takže to je hodně pěkný. A Venezuela tu bych doporučil, až se to uklidní, jako nejpestřejší stát na celé Jižní Ameriky. Ještě víc než obrovská Brazílie.
A třeba Peru, tam se taky dostal? Nebo tam si
taky ne, to je taky hodně pestrý stát, ale řekl bych ta Venezuela, ačkoliv nemá tolik Indiánů, skoro vůbec, tak tam máš prostě stolový hory krásný, takže Roraima.
Okay. Pro toho ještě víc, nebo co je teda tvoje nějaká nejzajímavější nebo možná nejzajímavější destinace, kde jsi byl? Je to teda ta Jižní Amerika, nebo je to ještě něco jiného?
Jo, to určitě je. Já jsem studoval v Mexiku semestr, to máš strašně pestrý stát, každý ten stát Mexika, což je federace, tak je úplně jiný. To samý platí i o Peru. Brazílie taky, ale tak mezi těma čtyřma těžký rozhodnout, ale Venezuela trošku...
Za Michalem Řezáčem jsi byl? Jsi byl teda v Brazílii, že jo?
Michal Řezáč je u São Paula a já jsem mu jako dal vidět na poslední chvíli dva dny, třeba před tím příjezdem. On říkal, že nemůže, protože je zrovna doma a to je daleko, daleko do São Paula, kam jsem já přijel zdaleka, ale stále na ty tři hoďky.
Potkat se v Brazílii je to asi trochu něco jiného, než potkat se v Česku, ne? Jo? Jako ty vzdálenosti.
No jako jo, ale tak když už tam jedeš takovou dálku.
A jsi jel přímo za Michalem, nebo prostě?
Ne, ne, já jsem za Michalem, já jsem jel do São Paula a on říkal, že bydlí v São Paulu a pak, že bydlí tři hoďky od São Paula. Sice do São Paula jezdí, ale zrovna ten den tam nejede. Ale to nevadí, no. On mě pak pozval na příští rok na svou svatbu. Takže když náhodou budu v Brazílii já, tak tam tady můžu přijít.
Paráda. Dobrá. No tak jo, tak díky moc, Nede, bylo to s tebou fajn a díky moc za rozhovor, snad vyjde, věřím tomu, že jsme to tady nahráli a že to tady...
Jestli nás slyšíte, tak to vyšlo.
Zkusíme to vydat v rámci bulletinu 1.10., takže to je závazek toho skoro dvou týdnů mít, bylo to super, tak díky moc,
děkuji.
Ahoj.
Ahoj.